Jeg er fra firmaet Genjord og hedder Heine Vind og er produktionschef der. Jeg er nok en af de sorte får her i flokken, i hvert fald når vi snakker muld. Jeg er uddannet bygningsingeniør med anlæg som speciale og har i rigtig mange år arbejdet med større komplicerede anlægsopgaver. Kigger vi på mulden, så var det mig, der sagde, at nu kører vi alt mulden ned i den hjørne og stakker det op i flere meters højde, så den dør fuldstændig inden anlægsgraden er kommet på. De sidste 12 år, der har jeg så arbejdet med affald. På ledelsesmæssigt niveau og udviklingsmæssigt niveau også. Og har været en del ind over Miljøstyrelsen også, og været på der. Jeg skal fortælle lidt om bæredygtighed i forhold til jordhåndtering. Og hvad kan vi, og hvad gør vi allerede i dag, og hvad er mulighederne? Og så har jeg en case med på noget af det, I kan se sådan lidt i baggrunden af det blå. Når vi begynder at snakke bæredygtig jordhåndtering, så er det jo sådan lidt, der er jo mange spørgsmål. Der er sikkert også mange gode ting vedrørende håndtering af muld. Nu skal jeg lige have den her til at sidde. Hvordan vi kan gøre det. Og det skal vi prøve at kigge lidt nærmere på. Og en ting, der bare er vigtig, det er, at i fremtiden, der er jord en ressource. Og hvis vi skal se på det som en ressource, så bliver vi også nødt til at ressourcekortlægge det allerede, inden vi går i gang med at pille ved jorden. Der var også et par indlæg i dag, hvor der blev snakket om det der med, at I skal vide lidt om, hvad er det for en muld, der er der allerede, inden jorden går i gang. Og vi hørte det også, dengang vi gik udenfor. Og det er super vigtigt, at vi faktisk gør det. Og grunden til, at vi skal gøre det her, Henrik var lidt inde på det. Vi udvinder ca. 30 millioner kubikmeter på land hver eneste år, og henter 10 millioner på havet. Og det er svarer sådan, altså vi er det land i Europa, der har den største personforbrug på råstoffer. Men det svarer også cirka til 3600 lastbiler, der flytter sand og grus hver dag, året rundt. Og det kan vi ikke, det kan vi simpelthen ikke blive ved med. Så hvis vi går ind og kigger lidt på, hvad kan vi så, og hvad skal der til for at kan ressourcekortlægge noget muld eller jord, for den sags skyld, så er jeg kommet med sådan en lille bud på, hvad jeg synes, der skal være med der. Jeg synes jo, vi skal kigge lidt på mulden. Vi skal se lidt på, hvad er der af grus, hvad er der af sten, hvad er der af sand, silt, ler. Det er sådan de meget mineralske ting. Så har vi noget affald i vores jord. Vi har også noget forurening. Og det er sådan ligesom de der punkter, vi skal have med for at kan sige, hvordan kan vi egentlig udnytte det her jord som ressourcer. De her ting, dem gør vi faktisk allerede i dag. Der bliver lavet en geoteknisk undersøgelse på jorden, og der bliver lavet en forureningsundersøgelse. Mange gange, hvis det ligger inden for et kortlagt areal. Så vi mangler lidt affald. Og hvad er affald? Affald, det er alt det her, som er tilført udefra. Det er noget materiale, som er efterladt af fortidens synder. Men det er noget, der florerer. Jeg hørte lige på vej herover, at man er begyndt at kigge på nikotinposer. De her skråposer og sådan noget. Men det er lige fra cigaretskodder til det her. Og så har vi muld. Og nu er jeg jo ikke anlægsgartner. Jeg er ingeniør. Og dermed så kigger jeg også på muld som ingeniør. Så det er derfor, jeg siger, at jeg er nok det sorte får her i flokken. Men i min verden som ingeniør, så er muld bare opblandet råjord med organisk stof. Det er ikke andet. om det er flyvesand eller det er kalkjord, så er muld bare en blanding. Det er sådan lige at stille det lidt på spidsen. Jeg ved godt, at det er nok også god til. Det er vores muldlag. Det udgør fra 5 cm, hvis du er ude vestpå, til op til 50 cm, der hvor det er fedest. Men hvis vi skal ind og kigge lidt på og kortlægge lidt, hvordan skal vi forholde os til det her muld, og hvordan skal vi som anlægsgartner arbejde med det her muld, så er det også vigtigt at vide lidt om, hvad er vores undergrund, og hvor er vi egentlig henne i den kortlægning. Og det er sådan lige kort inden fra Geo, der lige viser lidt om, jamen, hvorhen finder vi egentlig de forskellige aflejringer. Og så kan vi jo begynde at kigge lidt på, jamen, hvad er det så for nogle planter, der skal vælges. Nu havde vi lige et rigtig godt eksempel fra Per her efter maden. Jamen, vi kan godt få planter til at gro, selvom at det er lortejord, som han kaldte det. Det er bare at vælge de rigtige og sammensætte det efter den biodiversitet, der faktisk er i området. Det er sådan. Så vil jeg ikke gå i dybden med muld, fordi at, det er ikke det, jeg har min spidskompetence indenfor. Hvis vi skal kigge lidt på den geotekniske undersøgelse, så typisk så er det jo for at finde ud af, hvor har vi bæredygtig lag, hvor kan vi starte en opbygning til et hus, og hvor meget kan den holde til, og de ting. Så hvis vi skal udvide den geotekniske undersøgelse for alvor at se på, hvordan vi kan bruge vores overskudsjord, så skal vi faktisk ind og kigge lidt på fordelingen af sand og grus, ler og silt og sådan noget. Fordi så kan vi for alvor begynde at kigge lidt på, hvilken målrettet metode kan man vælge til at oparbejde sin jord og sikre, at den faktisk kan genanvendes. Og til det der kan man bruge den her trekant. Det er en strukturtrekant for jord. Det er sådan, at alt jord under 2 mm eller under 4 mm, som er udgangspunktet for den her trekant, det indeholder forskellige af det her. Så hvis vi står med en A her, som er det, der er typisk for en moræneler, og vi står lige midt på A'et, så vil vi kunne gå herned og sige, jamen, så går vi op, så er der cirka 60% af det, der er sand, 20% der er ler, og resten det er silt. Det er egentlig sådan, at trekanten den ser ud og fungerer. Og hvorfor er den her så vigtig? Det er den, fordi at vi kan ligesom sige, at der er tre anvendelsesmetoder på jorden i dag. Har vi en lerjord, som ligger med en god lerprocent, jamen så kan man kalkstabilisere den. Og har vi en siltet jord, så er det meget, eller det bedste, det vil faktisk være at cementstabilisere den. Så gør man den bæredygtig. Og så har vi jordvask, og jordvask, den skal jeg nok komme lidt ind på her lige om lidt. Det er et godt eksempel på, hvordan man kalkstabiliserer. Og Henrik, det er jo så jord op fra Nordic Waste, der bliver bygget ind ned på støjvolden i Silkeborg. Alt jord, der kom fra Nordic Waste, er kørt til Silkeborg, ned på en stor støjvold, og det er blevet kalkstabiliseret dernede for at gøre det indbygningsegnet. Det har der så været meget diskussion om, men det overholder de grænsekriterier og sådan noget, der er for støjvolden. Så kommer vi ind på noget af det, den case, jeg har med, det er her de sidste par år, der har vi arbejdet lidt med det her med jordvask. Jordvask er nyt i Danmark. Det er en måde, hvor du trækker råstoffer ud af overskudsjord. Vi laver faktisk sand af samme kvalitet som det, de kan i en råstofgrav. Vi kan også få grusen ud i samme kvalitet som det, der er i en råstofgrav. Og så har jeg sådan en lille film med her, og den vil jeg ikke sige så meget til, jeg vil bare vise den. Det er et... jo, jeg snakker lidt samtidig med. Det er et stort setup. Det er et mobil setup, vi har været ude at investere i, så vi kan faktisk flytte anlægget ud på de enkelte byggepladser, hvis mængderne af jord er stor nok. Vi har det er 25 blokvognlæs, så det er ikke bare lige sådan at flytte. Men i processen, der skiller vi faktisk jordmatrisen, eller jordtrekanten, fuldstændig ad. Vi splitter jorden ad, og vi tager og vasker ler og silt ud i en fraktion for sig, og tager sand og sten fra i forskellige størrelser. Det er i bund og grund bare en forvokset sortering. Den eneste forskel, det er, at vi har både vandrensning med. Vi kan køre forurenet jord igennem. Der har jeg nogle eksempler med fra vores tid ved Noreco over på Prøvestenen, hvor vi har kørt hele sidste år og testet med det. Anlægget, det er eldrevet, så vi kan koble til, hvis der er landstrøm. Vi kører med to generatorer til at trække det, og vi har en effektbehov på ca. 1000 ampere. Og sådan roughly, så koster det 1 million at lave landstrøm til os, hvis vi står på et sted i tilslutning bare. Så det er en ret stor mængde strøm, vi bruger. Det er sådan, vi kan godt blæse en god koncert op, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Vi har en hel vandbehandling med, det vil sige, at vi renser vandet, og vi genbruger faktisk vandet gennem anlægget. Vi bruger 250 kubikmeter vand i timen, der kører igennem anlægget, og vi topper kun op med ca. 5-10 kubikmeter i timen. Resten det er genbrug. Det er så vores ler og silt, der kommer ud der. Så hvis der er nogen, der snakker lidt om, vi var rundt og kigge lidt, vi snakkede 15-20%. Det her det er altså 100% under 63 my. Så hvis der er nogen, der har nogle planter, der gerne vil gro i det, så siger I bare til, så vil vi gerne høre til det. Det er sådan lige lidt data om det. Altså... jordvask, det er en mekanisk sortering af jord. Vi bruger en stor mængde vand, og vi sorterer ud i fraktioner, og vi kan fjerne forskellige typer af forurening. De gængse, som er kulbrinter, pH og tungmetaller, de binder sig på overfladen af de fine partikler i forhold til den spænding, der er i partikelstørrelserne. Så det vil sige, når vi splitter materialerne ad på den måde, vi gør det, så får vi den faktisk suget sammen med de fine materialer og kommer med ud i vores filterfraktion. Så det gør også, at vores filterfraktion den stiger i forureningsgrad. Men den udgør så også heldigvis en væsentlig mindre mængde end de 100%, vi kører igennem. Sådan en gennemsnitlig fordeling på det, vi har kørt, der ligger vi på en 0,2 sand på ca. 55%, en 2,4 grus på omkring 4, en 4-80 mm grus på 15% og 6% over 80. Og så har vi en filerkage på omkring 20%. Og filerkagen det er ler- og siltfraktionen. Vi har kørt nogle forsøg inde ved Noreco, hvor vi har kørt forskellige jordklasser igennem og forskellige mængder. Vi har kørt fra stærk lerjord til let eller lettere jord i forhold til Sjælland. Der var det i hvert fald let jord, men i det jyske der tror jeg godt, vi kan finde noget, der måske er lidt lettere end det, eller mere sandet. Vi har lavet sådan nogle test for at finde ud af, hvor er vi egentlig henne rent filtermæssigt i det her. Og nu har jeg taget et godt eksempel ud her på en af vores bats. Vi har kørt bats 4, som, eller den bats her, ja, som 112 ton. Det var en kraftig klasse 4 i år. Fra 400 til 200 ppm i olier. Der var ikke noget videre tungmetaller. Og så var den ja, en lettere sandet jord. Og når vi laver de der rystetest, det var faktisk syltetøjsforsøget, vi så uden for os. Der gør vi det også med råjorden. Og der kan man faktisk se, der kommer sådan en skillelinje her mellem sand og ler og silt. Sådan her så analyserne ud inden, og Henrik, du er i hvert fald vant til at kigge på det. Det røde, det er jo det, vi helst ikke vil have. Det betyder, det er en klasse 4. Og det var inden, at vi kørte jorden igennem. Sådan her så vores sand så ud, altså vores 02 sand ud, efter det var kørt igennem. Vi har taget en prøve for hver 30 ton. Og nu er den lige delt i to, men vi havde to, der røg ud som klasse 2. Resten det er ren jord og overholder ren jordskriterierne. Og med en prøvefrekvens på ca. 30 ton, så betyder det også, at vi kan anvende det som ren jord ud. Kigger vi lidt på vores 2-4 grus, så har der lige været noget krom i den prøve, vi har taget. Men den er i hvert fald gået ud som kategori 2. Og så er vores filterkage jo stadigvæk, som forventeligt, meget rød, og er steget voldsomt i forurening. Men ud af det her parti på 1000 tons, der er der 10%, der er gået ud som filterkage. Det vil sige, at vi er gået fra 1000 tons til 100 ton, der er forurenet. I min verden, der er det jo, der er det jo en succes. Så har vi cirka, altså vi kan erstatte, nu skal jeg lige læse, hvad jeg har skrevet. Ja, men det betyder også, at vi har kunnet erstatte 74% sand, med, altså råstoffer med sand. Det er råstoffer, der reelt set skulle have været gravet op ude i en grusgrav, kørt ind på en byggeplads. Havde vi stået på en byggeplads, så skulle vi ikke have hentet den sandmængde til byggeriet. Og det samme på grusfraktionerne. Vi har så undersøgt lidt i forhold til materialerne, for at se, hvordan ser de egentlig ud. Og vores sandkurve, der ligger her, den passer med det, der svarer til en rørgrus. Det er det, man bruger omkringfyld. Og den svarer også, eller overholder også kravene til en vej, altså en bundsikringsrus. Vores 2-4 fraktion, nu var den klasse 2, men havde den været ren, så havde den faktisk været et fantastisk drængrusmateriale. Og så overstørrelsen, altså det plus 4 mm. Det har vi knust, og så har vi lavet en stabil grus ud af det. Og der kan vi faktisk lave en stabil grus, der ligger fint inden for kurven. Vi kunne faktisk godt blande noget mere sand i, for at gøre den mere sandet. Så fordi at det er affald, vi har kørt igennem, eller affaldsjord, vi har kørt igennem, så har vi også lavet en renlighedstest af den. Og nu nævnte jeg jo lige det til Henriks indlæg, at asfalt er jo ikke en del af restproduktbekendtgørelsen. Den her prøve vil falde på asfalt. Man kan sige, det er, vi laver det til vejgrus, men uanset om det er vejgrus, eller det er ud til her for Danmark, så må der ikke være asfalt i den. Så er det ikke en del af restproduktbekendtgørelsen. Det er noget af det, vi har haft stor dialog med Miljøstyrelsen om, og vi håber lidt på, at de har lyttet til os og tager det med i den nye restproduktbekendtgørelse. Det giver ikke nogen mening, at der ikke er lidt asfalt i bærelaget i en vej, når du alligevel lægger asfalt ovenpå. Det, Det er fuldstændig tudetosset. Det var sådan set ordene for mig. Så ved jeg ikke, om jeg har kørt lidt for hurtigt over det. Eller så må I jo komme ned og spørge, når der er vist kaffe her om lidt.
Ja, jeg tror, at der er chancer og mulighed for et enkelt spørgsmål. Der er markeringer dernede, så vi tager de to. De med forurenet jord, det er også PFAS og jord.
Ja, PFAS, det er jo, vi har ligesom to typer af forureninger. Vi har det, der gerne vil være i vandet og går på vores vand. Det er klorerede opløsningsmidler, det er sprøjtekemikalier og PFAS og sådan de her eksotiske forureninger. Der har vi muligheder på vores rensningsanlæg at koble noget ekstra filtrering på, så vi faktisk renser de ting ud. PFAS'en, den bliver vi klogere på, fordi i løbet af de næste 2 måneder, der skal vi køre et forsøg sammen med Noreco på ca. 2.000-3.000 tons PFAS-forurenet jord, der kører igennem anlægget, hvor vi skal se, hvordan vi kan få det fjernet ud af både vandet, men også af jorden.
Moses fra 3 minutter. Tak for at det er spændende. Jeg vil huske, at det der 10%, som I kan tage fra, er der en god anvendelse til det?
Ja, det er jo sådan lidt vores problemstof. Altså det er jo vores affald, vi får ud af anlægget. Vi arbejder lige pt. Med forskellige løsninger. Til at starte med, så vil Noreco have sendt det til termisk behandling i Holland. Bare læsset det direkte i et skib. Men vi har cirka de her 25% vand i det. Og det gør altså, at sådan noget ler og silt, det kan godt blive lidt levende. Så da skibsrederen han så det her, så sagde han, det der, det sejler jeg ikke med. Det får vi ikke derned. Så har vi kørt et forsøg med at kalkstabilisere det, og det kan godt lade sig gøre. Problemet er så, at så kan du ikke sende det til termisk behandling, fordi at kalken er så aggressiv, så når den kommer bliver varmet op i deres ovne og de ting, så sker der en ekstra tæring i den behandling. Så lige nu der sidder vi og arbejder lidt på nogle sådan nogle special rensningsmuligheder, blandt andet, hvor vi laver nogle bassiner og fylder det i, og så planter vi energipil ud i det og renser det op på den måde. Det er jo hovedsageligt kulbrinter, det er forurenet med, og der er pil jo faktisk ret effektiv. De koncentrationer, vi har set, der vil vi kunne rense op i løbet af 3 til 5 år med energipil. Så det er sådan nogle forskellige løsninger, vi arbejder på. Og i og med, at det er en ny teknologi i Danmark, så er det jo sådan lige det at få lovgivningen med på det.
Ja, vi tager lige et spørgsmål mere, så tror jeg, vi bliver til at runde af.
Mod det er røg og musik. Hvorfor kan det ikke køres igennem det anlæg, og så humusen røger ud, men sikker kan jeg måske finde noget af det dårlige til?
Vi kan faktisk sagtens køre muld igennem. Og vi har ingen problemer med det. Og mulden, det kommer enten ud i vores affaldsfraktion, eller også kommer det ud sammen med vores filterkage. Vi ser ikke muld, der kommer ud, eller organisk materiale. Så skal det være små pindstykker eller skaller af grene og sådan noget, der går med i vores sandfraktion. Men når vi har kørt muld, så kører det faktisk stadigvæk de 3 fine produkter ud, og så koncentrerer det op i affaldet og over i vores filterfraktion. Så det, vi kan godt køre muld, men det er ikke muld, det der kommer ud af anlægget.